Šis gads mūsu muzejam ir jubilejas gads, 30 gadi kopš muzeja dibināšanas. Šī gada programma ir tiešām tāda, varētu teikt, karaliska. Un mēs noslēdzam ar šo programmu ar Edīti Pauls Vīgneri, kuru varētu nosaukt par tiešām latviešu tekstilmākslas burvi, karalieni. Neviens no šiem epitetiem nebūtu par maz. Un Edītei Pauls Vīgnerei šogad apaļa jubileja. Viņa vēl aktīvi strādā, tātad dzimšanas dienas gaidās tika atklāta izstāde arhitektūras muzejā, bet šī lielā izstāde, kura tika gatavota tiešām vairākā gadu, izstāde, kas parāda spožākos darbus, kas ir mūsu muzeja kolekcijā. Tie ir tiešām darbi, kas ir Edītei Vīgnerei Paulai atnesuši slavu, starptautisko atpazīstamību, skatītāju mīlestību un, protams, ir izaugusi paaudze, kas to nav redzējusi. Ja? Un tieši tāpēc, jo vienmēr Edītes Pauls Vīgneres darbi ir mūsu muzeja patstāvīgajā ekspozīcijā, bet tas ir limitēts skaits, un šeit mēs varam redzēt šos brīnišķīgos darbus pilnā krāšņumā.